Qalambirdan gapiramiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir qator tashqi ishlar vazirlarini, jumladan AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenni Rossiya raisligida 24-25 aprel kunlari bo'lib o'tadigan BMT xavfsizlik kengashining vazirlar yig'ilishida ishtirok etishga taklif qildi. Bu haqda kecha 19 aprel kuni Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Pankin ma'lum qildi. Pankinning qayd etishicha, u Lavrov va Blinkenning Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida uchrashishi yoki uchrashmasligini bilmaydi. Vazir tashqi siyosat idoralari, davlat departamenti va boshqalar rahbarlarini o'zi raislik qilgan yig'ilishlarda qatnashishga taklif qilganini bilaman. Bilmadim qanday javob bo'ldi, kim keladi, kim kelmaydi. Davlat kotibi kelsa, o'shanda o'zaro muloqot bo'ladimi, bilmayman, degan vazir o'rinbosari. Uning so'zlariga ko'ra, Lavrov va Blinkenning Hindistondagi G20 vazirlar uchrashuvi doirasidagi so'nggi muloqoti ham epizodik bo'lib oldindan rejalashtirilmagan. Eslatib o'tamiz, 2 mart kuni Nyu-Dehlida bo'lib o'tgan G20 tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi doirasida AQSh davlat kotibi Antoni Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov umumiy yig'ilishlar orasida taxminan 10 daqiqa gaplashgan, biroq hech qanday muzokara yoki uchrashuv o'tkazilmagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.